репортажа за хотелот Иконски белек и символ за обстанокот на Сараево. На почетокот агенцијски вести, во последните 24 часа се регистрирани 128 нови случаи на COVID-19, 6 починати, а 137 оздравени, соопшти Министерството за здравство. На 5 држави, меѓу кои на Северна Македонија, ќе им биде дозволен влез во Бугарија, но само со негативен ПЦР тест кој не е постар од 72 часа, соопштија бугарските власти. Покрај Македонија, влез под тие услови им е дозволен и на туристи од Молдавија, Израел, Кувајт и Србија. По оваа одлука, која е донесена на барање на туристичкиот сектор од кабинетот на бугарскиот премиер Бојко Борисов, оцениле дека потегот ќе представува сериозна поддршка за хотелиерите кои имаат мака да ги наполнат своите капацитети. Европската интеграција на Северна Македонија и на Албанија и за Бугарија и за Грција представува стратешки избор што води до стабилен Балкан, рече шефот на грчката дипломатија Никос Дендиас по средбата во грчкото МНР со неговата бугарска колешка Екатерина Захариева. Министрите за надворешни работи на Грција и Бугарија изразија поддршка за европската перспектива на Западен Балкан, но доколку се почитуваат поставените услови. Членовите и поддржувачите на Алијанса за албанците и Алтернатива вечерва ќе маршираат од паркот Чаир преку владата па се до делегацијата на Европската унија во Скопје. Протестот, наречен Марш за демократија, е со цел да се заштити демократијата и да се врати до вербата на граѓаните во демократските вредности, порача од Алијанса и Алтернатива, од каде неколкупати досега посочи на изборен грабеж со кој се соочиле на неодамнешните парламентарни избори. Роберт О'Брајан, советник за национална безбедност на американскиот председател Доналд Трамп, е позитивен на коронавирус. О'Брајан е во изолација во својот дом од каде ги извршува работните активности, посочија од Белата куќа, соопштувајќи дека нема ризик за председателот Доналд Трамп и подпредседателот Майк Пенс.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Ниту една партија досега не го коментираше јавно новиот предлог Албанска платформа на Демократската унија за интеграција, со која по етничка основа се бара таа да биде единствената што ќе преговара за влез во новата влада. Аналитичарите велат дека таа е очајничка и недемократска порака. Зорана Гачевска-Спасовска.
Лед во празно и очајничка еднонационална порака е предлогот албанската платформа на ДУИ во пресрет на официјалните преговори за формирање на влада, велат дел од аналитичарите. Петте столба кои ги промовираше досегашниот вице-премиер за европски прашања Бујар Османи на ДУИ е далеко од европски вредности и оди против досегашниот концепт едно општество за сите во владата во која учествуваа и тие, вели професор Никола Дујовски. Османи со предлог платформата бара да не се ситнат гласовите на